Kunduz vilayatining politsiyasining boshlig'i general Muhammad Qasim Jengelbag'ning aytmog'iga ko'ra, Kunduz shahrining qo'lida jangchilarga qarshi harbiy operatsiya boshlandi. Dün akşam boshlangan harbiy chora 29 iyunda da davom etdi. Generalning aytishicha urushda 15 jangchi halok bo'libdir, 8 jangchi yaralanibdir. Bo'di Qandahari va Hazrat Sultan atli seftlarda chatishiq bo'ldi. Dushmanning bir komandiri ham tevoshda o'ldi. Enchema obo jangchilardan arasalandi. Afg'on guyishlari jangchilarga qarshi kurashini davom ettirar deb Jengelbag belledi.
Qamalat kechirib og'oz sotdi daraja edam bayroqqa to'xtadi. So'q buzi qandori.
Afg'on guyishlari bilan jangchilarning orasida chaqnashig'ing bo'lgan yeri Qunduz shahrining etagida yerlashgan. Qunduz shahrining dash tuvaragini jangchilar qabab olibdir. Qunduz shahrini jangchilarning yana vahmsalyanligini bu shahrning yashayjilari aydiyar. Qunduz viloyatining madaniy jamiyatlarining vakili Fayz Muhammadning aytishiga qaraganda, Orada bayramining izi sura Qunduz shahrini kuchli hujumi amala oshirajaqligi borasida Taliban bildirish yayradibdir.
Taliban ham ovozira pash qadam dar shahr ba'd az id hamlai gustirdilar dar viloyati Qunduz rohandoz.
Shu sababdan xalq qo'pasinda yashar. Qunduzning mahallalarida jangchilar g'ija tarafdan yaroqli harakat ediyar. Shahr yashayjilarining pul so'rayar. Afg'on guyishlari xalqning xavfsizligini uchun edib bilmayar. Xalq qo'rqib Qunduz shahridan yana qochib chiqmaga boshladi deb Fayz Muhammad aytdi. Qunduzda jangchilarga qarshi harbiy chora o'ng'im enchama yo'la geçirildi. Yo'ni natija bermadi. Jangchilarga qarshi harbiy kurashim yuvosh olinib borilganligini Qunduz viloyatining hakimi Esadilla Umar Xilam tasdiqladi. Emma Qunduz shahrini jangchilarning indi basib olib bilmayotganligini ham hakim unga surdi. Afg'on armiyasining bosh shtabining boshlig'i general Qadamshah Shahim yo'llovchilarning xavfsizligini uchun etmakda yetarli choraning ko'rilmaganligini bo'yin oldi. Kashga biz yo'llarning qo'rog'i uchun o'ngdan chora ko'rsatdik. Qunduzning Chardira atli etrofida 14 jangchi o'ldirildi. Ular yo'llovchilari zamon alan militarlardi. Qachirilgan odamlarni xalos etmek bo'yicha afg'on guyishlari dinovsiz alada ediyar deb general nag'tadi. Qunduz viloyati Tojikiston bilan sarhadlashar. Demirqadiq Qunduz Afg'onistonda borgan yog'daydan Tojikiston idigidirli xavotirlanma bildiryar. Tojikistonning sarhad yaqasida Amudaryaning Afg'oniston taraf kinarinda Markaziy Osiyoli militanlarning yerlashganligini yerli rasmiylar aytyar. Shaymardan Ulumradi, Qobuldan Azodlik radiosi.